Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір. У студії я, Мар'яна Драч, а в Києві 18.30. Законопроект про наклеп скасували чи надовго?
Рішення прийнято. І давайте надалі таких рішень не приймати.
Президент Грузії визнав перемогу опозиції на парламентських виборах.
За парламенту Арчинебіс. Ці настали ще дегебіс.
Західні спостерігачі критикують хід виборчої кампанії в Україні.
It is both a violation of human rights and has negative repercussions for the democratic process.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. Зараз короткий огляд новин від Марії Щур.
Дякую, Мар'яно. Добрий вечір. Верховна Рада України ухвалила рішення про скасування ухваленого раніше у першому читанні проєкту закону, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за наклеп. За проголосували 349 народних депутатів. Це питання було сьогодні винесено на розгляд парламенту першим. У Раді Європи схвалюють скасування українським парламентом законопроєкту про наклеп, заявив генеральний секретар Ради Європи Торбрам Ягланд. І ця заява була сьогодні оприлюднена у Страсбурзі. За його словами, наклеп є предметом для законного занепокоєння, але криміналізація відповідальності – це неправильна відповідь. Ягланд закликав українську владу до діалогу з організаціями засобів масової інформації, громадянського суспільства та усіх політичних сил для того, щоб домовитися про громадянські засоби, які забезпечать належний захист від наклепів без втручання у свободу висловлення. Разом із цим лідер партії фракції партії регіонів Олександр Єфремов сказав на брифінгу, що він не може гарантувати, що наступний парламент не повернеться до розгляду цього питання.
Що буде у наступному парламенті, можуть знати лише депутати, які будуть обрані до наступного парламенту і ухвалюватимуть рішення. Жоден з нині чинних народних депутатів не знає, як поведе себе парламент наступного скликання, хто буде туди обраний і які думки будуть у тих депутатів з даного законопроекту, зокрема.
Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявляє, що його партія «Єдиний національний рух» програла парламентські вибори і йде в опозицію. Про це він сказав, виступаючи із телевізійним зверненням. За словами Саакашвілі, тепер опозиційна коаліція «Грузинська мрія» на чолі із мільярдером Бідзіною Іванішвілі має сформувати новий уряд.
Після оприлюднення попередніх результатів стає зрозумілим, що коаліція «Грузинська мрія» перемагає. Це означає, що парламентська більшість має сформувати новий уряд, і я, як президент, відповідно до Конституції, буду сприяти цьому процесу та допомагатиму парламенту почати свою роботу, обрати спікера та сформувати новий уряд.
Згідно з попередніми результатами ЦВК, «Грузинська мрія» перемагає і за партійними списками, і в мажоритарних округах. Спостерігачі від Організації з безпеки і співпраці в Європі заявили, що Грузія зробила важливий крок у проведенні демократичних виборів, проте залишилися ключові питання. За словами спостерігачів, незважаючи на дуже поляризовану кампанію, грузини змогли висловити свою волю на виборчих дільницях. І сьогодні прокуратура у Франції припинила розслідування звинувачень у зґвалтуванні стосовно колишнього голови Міжнародного валютного фонду Домінік Строскана. У заяві прокуратури мовиться, що ймовірна жертва зґвалтування відмовилася від своїх звинувачень. І на цьому, Мар'яно, у мене усі новини.
Дякую. З новинами була Марія Щур.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада сьогодні скасувала своє голосування за законопроект про кримінальну відповідальність про наклеп. За це проголосували всі парламентські фракції та групи. Втім, опозиціонери стверджують, що влада ще може повернутися до цього документу, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Скасування законопроекту за запровадження кримінальної відповідальності за наклеп підтримали 349 народних депутатів. Підбиваючи підсумки голосування, спікер Володимир Литвин зазначив:
рішення прийнято, і давайте надалі таких рішень не приймати.
Утім, опозиційний віцеспікер Микола Томенко стверджує, що чинна влада відмовилась від криміналізації відповідальності за наклеп лише тимчасово.
Технологи виборчого штабу партії регіонів переконливо довели, що не на часі до початку виборчої кампанії голосувати цей законопроект. Тому риторика була різко змінена і переконали ініціаторів, що до виборів такий законопроект не потрібний, а після виборів будемо думати, в якій версії його виносити. Якщо проаналізувати виступи головних ініціаторів і ідеологів цього законопроекту, то я не виключаю, що після виборів такий законопроект появиться і, можливо, там, наприклад, буде не 5 років, а буде 2 роки чи якісь там інші речі.
Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов зазначає, що в цьому парламенті питання про кримінальну відповідальність за наклеп точно не буде порушуватися. Проте він утримався від коментарів із того приводу, чи може ухвалити подібний закон парламент наступного скликання.
Що буде в наступному парламенті?
Що буде у наступному парламенті, можуть знати лише депутати, які будуть обрані до наступного парламенту і ухвалюватимуть рішення. Жоден з нині чинних народних депутатів не знає, як поведе себе парламент наступного скликання, хто буде туди обраний і які думки будуть у тих депутатів з даного законопроекту, зокрема.
По даному законопроекту, в тому числі.
18 вересня законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за наклеп у першому читанні схвалили 244 народні обранці із фракцій парламентської більшості. Політолог Валерій Гончарук зазначає, що провладні політичні сили відмовилися від законопроекту в силу низки обставин.
Президент Янукович відвідував Сполучені Штати Америки, і саме в Сполучених Штатах Америки він зробив заяву про те, що Верховна Рада не буде приймати цього законопроекту. Зрозуміло, що для певних політичних партій абсолютно не є застереженням, припиненням будь-яких демократичних норм, цінностей.
На думку експерта, не можна виключати, що в наступному парламенті подібний законопроект буде розглянутий та ухвалений. У значній мірі це залежить від того, як виборці реагуватимуть на подібні ініціативи своїх обранців. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідимо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Понад 500 спостерігачів від різних міжнародних організацій спостерігають в Україні за парламентськими виборами. У своїх попередніх оцінках кампанії вони фіксують використання і владою, і опозицією адміністративного ресурсу та нерівність доступу кандидатів у депутати до мас-медіа. Але чи може присутність спостерігачів зупинити зловживання та зробити і виборчу кампанію, і процес голосування прозорим та чесним? Слово київській кореспонденції Радіо Свобода Богдані Костюк.
Прозорість і чесність виборчого процесу забезпечують державні та суспільні інституції, які його здійснюють. Спостереження за кампанією, процесом голосування і підрахунку голосів з боку незалежних оглядачів хіба що мобілізує членів виборчих комісій, які під пильним оком спостерігачів намагатимуться працювати чесно і прозоро, вважає експерт з виборчого права, директор Центру порівняльних досліджень Франції Беднар Оуен. Він один з незалежних експертів, які досліджували відповідність нового виборчого закону України стандартам Ради Європи.
Позитив – це ухвалення закону як компроміс між владою та опозицією. Негатив – те, що закон має громістку конструкцію, його окремі норми важко зрозуміти. Відтак це ускладнює роботу виборчих комісій та незалежних спостерігачів, які здебільшого знають виборче законодавство України у загальних рисах. Вважаю, що виборчий закон має бути подібним до армійського наказу, коротким, чітким, зрозумілим усім. Його мають виконувати усі.
Пояснює Оуен. Голова місії спостерігачів з Канади Анна Шептур вважає, незалежні спостерігачі аналізують виборче законодавство, виборчий процес і повідомляють про наявні порушення національного законодавства та міжнародних норм і стандартів.
What is troubling to Mission Canada is that the use of police.
Занепокоєння спостерігачів з Канади викликає те, що ми фіксуємо порушення прав людини та використання правоохоронних органів проти учасників виборчого процесу. Це порушення прав людини, і водночас такі факти призводять до негативних наслідків, згубно впливають на виборчу систему та зменшують бажання громадян голосувати.
Undermines citizens' will to participate.
Влада проведе вибори чесно, згідно з чинним національним законодавством та міжнародними демократичними нормами, обіцяє представник партії регіонів у Центрвиборчкомі Владислав Забарський. На його думку, хоча спостерігачі не мають права втручатись у виборчий процес, але їхні зауваження, дослідження і поради вельми важливі для українських законодавців та суспільства. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі сьогодні визнав, що його партія «Єдиний національний рух» програла у понеділок на парламентських виборах опозиційній «Грузинській мрії». Тепер правляча партія переходить в опозицію. Наступного року закінчується останній термін президентства Саакашвілі і вступає в дію нова конституція Грузії, згідно з якою влада переходить до парламенту і прем'єр-міністра. З подробицями Василь Зілгалов.
У вівторок президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив у зверненні по телебаченню, що його партія «Єдиний національний рух» йде в опозицію, а переможці мають право формувати уряд.
Після проведення попередніх підсумків голосування стало ясно, що коаліція «Грузинська мрія» лідирує. Це означає, що парламентська більшість повинна формувати новий уряд. Я, як президент, згідно з Конституцією, допоможу цьому процесові і допоможу парламентові розпочати його роботу, обрати спікера та створити новий уряд.
Саакашвілі також наголосив, що надалі важливо не втратити демократичних завоювань революції Троянд і уникнути нових загроз для Грузії ззовні. Центральна виборча комісія заявила у вівторок, що попередні результати підрахунку голосів показують перевагу грузинської мрії, як за партійними списками, так і в мажоритарних округах. Ця опозиційна сила набирає більше половини голосів виборців, що дозволяє їй формувати правлячу більшість у новому парламенті. Спостерігачі від ОБСЄ заявили, що Грузія здійснила важливий крок у напрямку проведення демократичних виборів, однак низку ключових питань ще належить вирішити. Спостерігачі також кажуть, що не дивлячись на дуже напружену і брутальну кампанію, грузини вільно проголосували у понеділок. Лідер грузинської мрії, мільярдер Бідзіна Іванішвілі, заявив, що він підтримує вступ Грузії до НАТО і Європейського Союзу, але також хоче нормалізувати стосунки з Росією. Кетрін Маколік з американської правозахисної організації Freedom House вважає, що заяви Бідзіни Іванішвілі про наміри змінити курс країни викликають деяку нервовість на Заході. Там не розуміють, як може відбитися на політиці Грузії співпраця з Росією. Президент Саакашвілі повторив у вівторок, що він вважає погляди Іванішвілі недопустимими, але наголосив при цьому, що поважає вибір громадян Грузії.
Для нас, для мене, погляди коаліції були і залишаються, в принципі, недопустимими. Є докорінна різниця між нами. Ми вважаємо їхні погляди надзвичайно помилковими. Але демократія така, що дозволяє ухвалювати рішення більшістю грузинського народу. І ми, звичайно, шануємо це безсумнівно.
Міхаїл Саакашвілі прийшов до влади унаслідок революції Троянд 2003 року. Опозиція звинувачувала його в авторитаризмі та в штовханні Грузії у війну з Росією у серпні 2008 року. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чи зможе грузинська опозиція реалізувати свої обіцянки виборцям? Про це сьогодні в студії Радіо Свобода дискутували українські експерти. Іванна Климпуш-Цинсадзе, виконавчий директор організації ЄС, та Тетяна Силіна, оглядач газети «Дзеркало тижня».
Головна боротьба зараз розгорнеться довкола мажоритарних округів, і перевага однієї або другої сили на мажоритарних округах, власне кажучи, визначить остаточну канву формування парламенту, парламентської більшості. Власне, новий прем'єр-міністр, який буде обраний парламентом, він тільки в грудні 2013 року війде в силу нова конституція, яка дасть можливість вже мати інші повноваження прем'єр-міністру, набагато більші, ніж президенту. І це відбудеться після президентських виборів. виборів 2013 року, які відбудуться в жовтні. Я розмовляла з колегами з Тбілісі, які кажуть, що там в місті зараз панує така оптимістична, доброзичлива обстановка, що, власне, хотілося змін, і люди вважають, що вони вже їх практично досягли, але очевидно, що результати виборів Центральна виборча комісія Грузія має ще 19 днів за законом до оприлюднення остаточних результатів виборів, і ну тільки тоді ми зможемо говорити про той чи інший результат цих виборів.
По тих даних, які є на даний час, ще невідомо, але все ж таки більшість оглядачів думають, що все ж таки переможе опозиція. І тому, як на мене, зараз постає питання, чи є грузинська мрія Бідзіни Іванішвілі тією силою, яка зможе реалізувати дійсно мрії більшості грузинського народу. Тому що ми знаємо, що Бідзіна Іванішвілі – це мільярдер з досить сумнівним минулим. І більш того, він прийшов у велику грузинську політику десь тільки в грудні очолив цей рух, який був названий грузинською мрією. І він об'єднав роз'єднання опозиційні сили Грузії, які до тих пір були дуже слабкі. Його можлива перемога саме в тому, що він зміг затронути якісь чутливі струни у протестного електорату. Але чи є в нього конкретна програма реформ Грузії? Це питання.
До кінця 2011 року, коли дійсно Іванішвілі очолив цей рух об'єднання блоку опозиційних партій, власне кажучи, до того часу протягом 6-7 років він проживав у Грузії, і ніхто, власне кажучи, з правлячої коаліції не заперечував у отриманні величезної кількості благодійної допомоги від Бідзіни Іванішвілі на реконструкцію величезної кількості будинків, навчальних закладів. І, власне кажучи, до того часу, поки він не почав займати якусь політичну позицію, до того часу це було прийнятно, і ніхто не висловлював ніяких застережень стосовно діяльності цієї людини.
Ситуацію в Грузії обговорювали українські експерти Іванна Климпуш-Цинсадзе та Тетяна Сиріна. А більше читайте і дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода сьогодні онлайн. Ми підбиваємо перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. Ціна вугілля коштом життя. Як живуть гірники на Луганщині? Чому середній клас в Україні скорочується?
Бачимо негативні тенденції саме на ринках техніки, автомобілів, тобто дорогих товарів.
В Україні вперше видали підручник «Історії геноцидів».
Книга містить дуже багато дискусійних моментів.
І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. А тепер огляд преси. Європейські газети сьогодні інформують про вірогідність переведення ув'язненого лідера Батьківщини Юлії Тимошенко з харківської лікарні назад до в'язниці. Західні аналітики також попереджають про руки Москви на виборах у Грузії, Україні і Литві. З оглядом преси Марія Щур.
Польська Жечпосполіта інформує про протести об'єднаної опозиції проти повернення назад до в'язниці у Качанівці із харківської лікарні лідера опозиції Юлії Тимошенко, яка була засуджена на 7 років. В'язнична служба України вважає, що вже досить лікувати Тимошенко, якщо вона почувається настільки краще, що може активно протестувати проти влади. Опозиція вважає звернення в'язничної служби з цього приводу до медичної комісії лише формальністю і переконана, що влада хоче повернути хвору Юлію Тимошенко до камери, де на неї знову чекають знущання. Газета з Варшави цитує звернення партії «Батьківщина», у якому наголошено, що влада Януковича мститься таким чином Тимошенко за нещодавнє відео, де лідер опозиції закликає народ до повстання проти кримінального режиму, який витворив нинішній глава держави. Тут також цитують міністра охорони здоров'я Олександра Туркунова, який вважає безпрецедентним таке довге перебування на лікуванні ув'язненої Тимошенко. Януш Пугайський, аналітик із Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, попереджає на сторінках американської The Christian Science Monitor, що парламентські вибори на сході Європи демонструють усю вразливість демократії і суверенітету країн, які були у полоні СРСР, а тепер є у полі зору глави Кремля Володимира Путіна, який виношує плани створити Євразійський Союз як противагу ЄС на Заході та Китаю на Сході. Сході. Путін хоче реінтегрувати колишні республіки СРСР і посилити тут вплив Москви, каже експерт зі США. Бугайський також не виключає нового вторгнення Росії у Грузію, щоби віддячити таким чином ненависному президентові Саакашвілі і посилити тут свій вплив.
І це були деякі теми західної преси. На вашій хвилі Радіо Свобода. Щороку Луганщина видобуває 27 мільйонів тонн вугілля. При цьому шахтарська праця залишається однією з найнебезпечніших у регіоні. Цього року на Луганщині на виробництві загинуло 40 людей. З них більше половини – це гірники. Кожен мільйон тонн забирає одне людське життя. Проблему досліджував кореспондент Радіо Свобода у Луганську Андрій Кузнєцов.
За останні 8 місяців на вугільних підприємствах області смертельно травмувалися 25 шахтарів, що на 28 людей менше, ніж за аналогічний період торік. Щоправда, минулого року на Луганщині сталася масштабна аварія на шахті Суходільська-Східна приватного підприємства «Краснодонвугілля». Тоді загинуло якраз 28 шахтарів. Якщо не брати до уваги цю трагедію, кількість смертельних випадків залишається стабільною. Нерідко, як зізнаються гірники, їм доводиться приховувати свої виробничі травми під виглядом побутових. Таким чином, керівники шахти уникають покарання, а статистика травматизму покращується. Про це Радіо Свобода розповів шахтар Володимир. Він працює на одній із шахт в місті Ровеньки.
У людини відірвало палець. Ось у мене є знайомий. Прийшов з відірваним пальцем і скаржиться. Заставляють оформлювати як побутову травму. Якщо дрібні травми, якщо людина сильно непоколічена, все це приховується. Заставляють оформлювати побутові травми або ж можуть звільнити.
Жорсткі міри приймають увольнення.
За словами Володимира, зараз на копальнях у Ровеньках не вистачає працівників. Аби зекономити фонд оплати праці, людей звільняють за найменшу провинність, каже він. Водночас плани з видобутку ніхто не скасовував.
Це гонка за видобутком. За будь-яку ціну, чим більше, тим краще. По-друге, зараз не вистачає робітничих кадрів. Люди працюють по дві зміни, їм відмічають одну зміну. Затримують часто, перевтомлюються. Перестають слідкувати за технікою безпеки. Якщо взяти по Ровенькам, на кожній ділянці однієї третини, однієї четвертої людей не вистачає.
Ровеньківські копальні належать до об'єднання «Ровенький антрацит». Торік його разом із ще одним флагманом вугільної промисловості «Свердлов-антрацит» держава віддала у концесію на 49 років Донецькій паливно-енергетичній компанії, яка входить до структур мільярдера Ріната Ахметова. У прес-службі ДПЕК «Ровенький антрацит» так і не знайшли час, аби прокоментувати ситуацію із охороною праці на підприємстві. Натомість начальник обласного управління промисловості Дмитро Дрожин запевнив, що на цих підприємствах дуже уважно стежать за дотриманням усіх правил безпеки.
Дуже велику вагу приділяють техніці безпеки на цих підприємствах. Причому, повірте, ми це знаємо не за чутками, особливо керівник компанії ДПЕК розглядає всі випадки, які пов'язані з виробничим травматизмом. І на цих підприємствах, і на підприємстві «Краснодонвугілля», яке вже 6 років знаходиться в приватних руках, ці заходи проводяться належним чином.
Це був репортаж з Луганська. Як же зупинити смертність на українських шахтах? Більше про це ви зможете почути сьогодні в нашій передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні чорнобильці знову протестували з вимогою повернути розміри мінімальної пенсії. Більше про це ми будемо говорити в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А тепер почуємо думку перехожих у Києві, як вони ставляться до вимог чорнобильців.
Да, тобто, якби не вони, то нам би зараз, можливо, жилося б гірше. Просто нас зараз при владі, напевне, люди, які цього просто не розуміють.
Та чорнобильці заслуговують і більшу пенсію. Допустимо, навіть 15 тисяч, як депутати получають. Правительство, мабуть, хоче на них зекономити. Вони на всіх ще зекономлять.
Дуже багато людей зловживають цим посвідченням, цим станом, скажімо так. Якщо це дійсно люди, які ліквідували аварію на Чорнобильській АЕС, то так, можливо, навіть і більше, тому що вони потребують соціальну підтримку, лікування. Якщо це передбачено бюджетом, а на жаль, я думаю, що не передбачено, то це має бути так.
І це ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook.
ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
В Україні скоротилася кількість забезпечених людей, а самі українці стали менше довіряти владі, пресі та громадським організаціям. Це результати дослідження споживчих звичок середнього класу в Україні, які сьогодні оприлюднили в Києві. Експерти також зазначають, що українці стали рідше наважуватися на великі покупки. І про це докладніше Марічка Набока.
За останні 4 роки кількість забезпечених людей в Україні зменшилася на 4%. У той же час людей, змушених економити на їжі та побутових умовах, стало більше. Такими є результати дослідження поведінки середнього класу в Україні на тлі падіння рівня життя після економічної кризи. Про зміни у споживчих звичках українців розповідає соціолог Інна Волосевич.
Вони перестають здійснювати великі покупки і більш схильні все-таки робити заощадження. Ми бачимо негативні тенденції саме на ринках техніки, автомобілів, тобто дорогих товарів. Що стосується ринків товарів повсякденного попиту, то вони, в принципі, себе зараз почувають абсолютно непогано.
Загалом показник забезпеченої частки населення становить 30%. Однак, хто саме в Україні є забезпеченою людиною, точно визначити складно. Українці схильні приховувати свої доходи, адже велика частина з них – тіньові, зазначає соціолог. Євгенія Панкратєва, директор агенції, що проводить дослідження у сфері маркетингу, розповідає, що більшість українців легше витрачає гроші на щоденні дрібниці, ніж на великі покупки.
Українці склонні радувати себе маленькими радостями.
Українці схильні тішити себе маленькими радощами щодня. Це означає, що ми не економимо на якихось дрібницях, наприклад, солодощах. У той же час, коли нам потрібно купити щось велике і прийняти якесь раціональне рішення, то зазвичай ми вирішуємо відкласти покупку.
Дослідження також визначило рівень довіри середнього класу до певних соціальних інститутів. Так, за останні 4 роки українці стали менше довіряти владі, бізнес-структурам, ЗМІ та громадським організаціям. Рівень довіри до основних соціальних інститутів є показником прогресу і розвитку суспільства. Наприклад, недовіра до бізнесу свідчить про те, що людина не схильна інвестувати гроші та робити великі покупки, що шкодить економіці. Тим не менше, показники соціальної довіри у молоді є трохи вищими. Ця тенденція свідчить про те, що в Україні формується нове активне покоління людей з іншим ставленням до суспільства.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні видали підручник історії геноцидів. Це перший такий посібник, в якому йдеться про масове нищення мирних жителів у 20-му столітті. Автор посібника – історик, доцент Львівського національного університету Андрій Козицький. З презентації книги репортаж Ірини Стельмах.
В історії геноцидів, написаній Андрієм Козицьким, йдеться не лише про трагедію українського народу Голодомор 32-33 років. Ця тема займає у книзі менше 10-ї частини обсягу в 600 сторінок. Решта посібника – історія геноциду вірмен в Османській імперії, Голокосту європейських євреїв, переслідування ромів у роки Другої світової війни. Водночас розповідається про менш віддалені в часі події – геноцид у Камбоджі, вчинений у середині 70-х років червоними кхмерами, та у Руанді, скоєний в середині 90-х. Основою до написання підручника став курс, який Андрій Козицький читає вже 8 років студентам історичного факультету Львівського національного університету. Для підручника викладач зібрав та виклав позицію всіх сторін, адже кожен геноцид має свого критика, каже Андрій Козицький.
Книга містить дуже багато дискусійних моментів і в тих випадках, коли ми говоримо, чи я тут писав про геноцид вірмен, я даю слово і турецьким історикам, які пояснюють зі своєї точки зору ті події. Там, де йдеться про голодомор українців, я цитую і погляд сучасних російських істориків, чи навіть журналістів і політиків, які намагаються закинути певні речі, що заперечують нібито геноцидність цих подій.
Підручник рекомендований Міносвіти як посібник для студентів гуманітарних спеціальностей, але коштів на його видання від міністерства не надійшло, стверджує Андрій Козицький. Підручник він написав у вільний час і видав за власний кошт. Робота над книгою тривала близько 5 років, один з яких текст ретельно вивчала та перевіряла команда редакторів, розповідає директор видавництва «Літопис», що видало книгу, Михайло Комарницький.
Скажу вам так чесно, що наші редактори, які читали
їм дуже важко було. Але з другого боку, я бачу, що у нас видавництві працюють зовсім молоді люди, і для них це також було свого роду відкриттям, бо не часто ми згадуємо про це.
Підручник історії геноцидів можна придбати вже зараз у книгарнях України. Щоб він потрапив до бібліотек вишів, має з'явитися окремий предмет історії геноцидів. Ірина Стельмах для Радіо Свобода.
Це була передача «Свобода сьогодні». Ми підвели перші підсумки дня. І з вами була я, Мар'яна Драч.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними.